Tak. Já bych tady dovolil, to bylo navázat na kázání něco více jak před rokem, kdy jsem měl první kapitolu z Jakuba, kdy tady byl, se pamatuju nějakou dobu, tak jenom si dovolit připomenout. Je to, proč o tom kážem, proč jsem si ji vybral, je taky proto, že to je jedna, ta epištola Jakubova jako taková je z moje jedna z nejoblíbenějších. Řekl bych, že to je asi pro takovou jasnost, praktičnost, protože u některých jiných biblických textů prostě mám někdy problém, že to čtu po třetí a prostě pořád jakoby nevím, vždycky mě to nějak sklouzává povědomí a že se jakoby nemůžu chytit. Jakmile tam jsou nějaký víc abstraktní skutečnosti popisované a tohle je takový jako opravdu prostě co máte, co máme dělat. To je takový prostě praktický, polopatický, tak se k tomu jakoby někdy utíká, když už jako nevím Bibli co, tak se vždycky skočím do Jakuba. Jinak Jakub, tady taky zopakuju, že vlastně to autorství je připisováno, buď to se domnívají bibličtí badatelé, že by to mohl být apoštol, jeden z apoštolů, ten Jakub Zebedeův, že to byl jeden z těch 12 rybář, zřejmě impulzivnější povahy, protože Ježíš oba ty bratry jeho bratra Jana nazval synové hromu, takže jako hromburácové to byly trochu možná, to převedu dnešní řeči. A tenhle první apoštol, asi Jakub, ten byl první, který z těch 12 byl popraven. V roce 44 byl zatčen vojáky Heroda Agrippy, tehdejšího vládce v Izraeli a stěl v Jeruzalémě, takže to byl jeden možný autor, ale spíš se většina biblických badatelů spíš chodí, že to byl jako spravedlivý, který je zmiňován v písmu jako Vetr Páně, což byl možná, se domnívají, syn Josefa z prvního manželství, možná bratranec jako Pána Ježíše. A to bylo zase, no totiž to jméno jako bylo hodně frekventovaný, asi jako dneska jiří v tu dobu, takže to není úplně jednoduchý učit. A on byl významným představitelem vlastně té první církve, která tam vznikla, byl prvním biskupem v Jeruzalémě a skončil v podstatě podobně jako ten dříve zmiňovaný jako ten byl zase v roce 62 na podnět velekněze zatčen a svržen z chrámové věže a ukamenován. Takže vlastně oba potenciální autoři nebo možní autoři skončili mučednickou smrtí. K samotnému textu, ta první kapitola, tam to bylo opravdu nahuštěný, tam bylo 7 témat, který jsem musel jakoby proskákat a tady to máme trošku jednodušší úlohu dneska, protože tady jsou jenom taková 4 témata v té druhé kapitole, už jsem si takto rozdělil a první je přijímání osob, hodnocení osob, druhý je požadavek zákona, všechno nebo nic, pak je vyšší cesta svobody a milosrdenství a víra a skutky. Takže prostě máme dneska 4 témata, 26 veršů a můžeme skutky do toho zapustit do toho té první části, takže přečtu od 1. do 9. verše a tady říká Jakub: Bratři moji, jestliže věříte v Ježíše Krista, našeho Pána slávy, nesmíte dělat rozdíly mezi lidmi. Do vašeho shromáždění přijde třeba muž se zlatým prstenem v nádherném oděvu, přijde také chudák v šumělých šatech. A vy věnujete svou pozornost tomu v nádherném oděvu a řeknete mu: Posaď se na tomto čestném místě, když to chudému řeknete: Ty postuj tamhle, nebo se sedí tady na zemi. Neděláte tím mezi sebou rozdíly a nestali se z vás soudci, kteří posuzují nesprávně. Poslyšte, moji milovaní bratři, což pak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře a stali se dědicí království, jež zaslíbil těm, kdo ho milují. Vy jste však ponížili chudého, což pak vás bohatí neudiskují, nevláčí vás před soudy. Nemluví právě oni s pohrdáním oslavné jménu, které bylo na vámi vysloveno. Jestliže tedy zachováváte královský zákon, jak je napsán v písmu, milovat ti budeš bližního svého jako sám sebe, dořečníte. Jestliže však někomu stramíte, dopouštíte se hříchu a zákon vás usvědčuje z přestoupení. Chci říct, že na danou dobu, když si představíte v tom prvním století, tak tento požadavek na to, aby se nikomu nestranilo. Máme takový ten křesťanský žádko, říkáme tomu přijímání osob, ale asi by nikdo mimo náš okruh nechápal spíš, řekněme, rozlišování lidí podle důležitosti nebo souzení, tak na danou dobu to byl zcela revoluční a nevídaný požadavek. Protože když se podíváte, jak do té doby do starověku, tak v podstatě veškeré civilizace, veškeré společenská řízení do té doby byla striktně hierarchická. A nejenom v tom nastavení, ale i v tom narození nebo dědičně, že skutečně člověk se do určitého postavení narodil, taky v něm umřel. Nějaké posuny v rámci jako mezi těmi vrstvami nebo mezi těmi kastami, nebo to, jak se tomu kde říkalo, tak byly velice výjimečné a téměř se neděli. A skutečně tam byly obrovské rozdíly mezi jakoby hodnotou nebo vnímáním hodnoty jednotlivých lidí. Protože nezapomeníme, že v tu dobu bylo zcela běžné a akceptované otroctví. A prostě jestli jste otroky nebo otrokyně, tak jako majitel jste v podstatě si mohl naložit úplně stejně jako krávě dneska. Prostě z toho zábory vyhodili. Jakoby, jo. Ten člověk skutečně neměl v tu dobu, tedy ještě nikdo vás prostě nekonfrontoval. Jenom v nějakých extrémních případech, pokud skutečně někdo evidentně očividně nějak jakoby, trápil nějakého otroka, tak v některých společnostech se to spíš jako dalo, jako kdyby dneska někdo, třeba že někdo týrá psy, tak jako tam nakonec poslal městskou policii a tomu jako domluvili. Jo, ale jako, jestli někdo za to otroka, jako, když jsi někdo spokojený, nebo prostě nikdo žádný, jako, že by se musel někde vykazovat, nebo někde to evidovat, nebo nějak to zdůvodňovat, na to, že aby někdo ho potahoval. Prostě tam byli lidi, kteří byli skutečně na dně a neměli žádnou hodnotu a pak zase na druhé straně toho řečníčku byli lidé jako až vlastně na úrovni králů, císařů, kteří nejenže byli jakoby na nejvyšší možným stupni tý jakoby lidský hierarchie, ale často si přisvojovali i božské atributy, jo, že prostě se nechali vzývat, uctívat jako bozy, dokonce já nevím, císař Augustus, už to Augustus, jakoby, jo, nebo, jo, je vlastně jako božský, jo, že to byl jako opačný konec té hierarchie. A i třeba tam, já nevím, fungovalo třeba v římské společnosti, že otec rodiny měl bezmezný právo, aspoň v těch prvních letech, zcela libovolně zabít kohokoliv z té domácnosti a zase nikdo ho nepotahoval, prostě bylo toho právo, když uznal, že nějaký dítě se prostě nevyvedlo, nebo jo, prostě. Takže skutečně do té doby ta společnost byla striktně rozdělená a každý prostě měl svoje místo a svoji hodnotu. A teď najednou přichází evangelium, přichází Ježíš Kristus a káže úplně novou, do té doby nevídanou myšlenku, jako že všichni lidé jsou si před Boží tváří rovni. Prostě nevídáno do té doby. A vlastně apoštolé na to navazují konec konců i třeba, jak jsme četli, tak hnedka první verš, bratři moji. Jo. Už to, že asi se obrací na veškeré členy té církve a nazývá všechny bratří, takže mezi bratřími samozřejmě to evokuje tu rovnost, že prostě, jestli jsou někdo někoho bratr, tak je tam určitá rovnost. A pro nás je tohleto těžko jako představitelné, nebo nám už tak třeba nepřijde, protože v dnešní době jako demokracie, tak samozřejmě ty posuny mezi jednotlivými vrstvami, samozřejmě existují vrstvy, ale jsou mnohem jako snáze dostupné a konec konců i do našeho právního řádu, do ústavy, jsme to si dostali určitý principy křesťanství, když jsme si jako všichni aspoň teoreticky rovní před zákonem, kdy se skutečně ten poslední chudák by se měl, zase říkám teoreticky, být schopen domoci práva proti tomu nejmladšímu, pokud prostě bude zákon na jeho straně. A všichni, můj kamarád, miliardář, prostě chodili jsme na stejnou školu, jo, prostě na stejný záchodky jsme chodili, takže je prostě určitá rovnost. Dneska jakoby, už to není zdaleka tak revoluční a tak do očí víc, to, co apoštol Jakub tady říká, ale přesto si myslím, že i dneska, přestože jakoby, ta rovnost a prostupnost je mnohem větší, prostě pořád je tady ten problém, je tady ten hřích, který on mluví, ta tendence hodnotit lidi a rozlišovat i na lidé s větší a menší hodnotou, že prostě to pořád nějak v nás je, když v té společnosti už je to trošku jiná. A jak to funguje, to tak, možná to znáte, já aspoň teda nemůžu říct, že jsem toho prost, že prostě v hlavě, když někoho potkáte s někým třeba práci nebo v obchodě, tak mám takovou jako pomyslnou jako teploměr nebo stupnici, od jedničky třeba desítky, a tam prostě každého člověka si nějak zařadíme. Prostě to je trojka, to je osmička, když náhodou potkáme nějakou celebritu, tak nám to okamžitě vystartuje někde přes 9, že jo, prostě a cítíme se poctění, že vůbec jsme se mohli na chvilku dýchat stejný vzduch, jo. A tohleto ještě má jakoby ten aspekt, že vlastně na té stupnici máme zařazení někde i sami sebe. A hnedka druhá otázka je, jestli ten daný člověk s tou osmičkou je výš než tam, kde jsme my, nebo níž. Takže člověk neustále jakoby takhle u toho hlavě to se vítá, jak potkává ty lidi, jak v nějaký hře. A myslím si, že tohleto je určitý otroctví a ten důvod, jako proč člověk tohle má sklony, je pro mě chybějící, anebo nějak poškozené vlastní sebevědomí, vlastní zdravé křesťanské boží sebevědomí. Je ten důvod, čím má člověk postužet poškozenější nebo více chybějící vlastní zdravé sebevědomí, tím víc se uchyluje k tomuhle hodnocení lidí a porovnávání se s lidmi. A jako, o tom mělo by asi celý kázání, ale myslím si, že to začíná nepřijetím v rodině, nastavení společnosti. Člověk prostě má, myslím si, od Boha potřebu, že to je legitimní potřeba, pocitu vlastní hodnoty, že prostě člověk potřebuje vědět, že má nějakou hodnotu, ale pokud zase jako nebere z toho správného zdroje, tak to prostě kompenzuje jinak. A to je právě tohleto, o čem tady mluví apoštol Jakub, že se porovnává, že to říkám jinak třeba. Takže člověk jakoby si léčí svoje sebevědomí na tom, že se cítí líp trošku než někdo, kdo je jenom stupínek třeba níž. No a zase závidí a nikomu bude o stupínek níž. A že to je třeba klasický případ Bible, ten farizeus se postavil, že tam říkal, Bože, děkuji ti, že nejsem jako jiní lidé. On se bude si vědomej taky, že není úplně, ale když tam viděl toho celníka, tak říkal, děkuji ti, že nejsem jako ten celník, prostě si jakoby tím trošku nějak jako vylepšil ten pocit, že si sám sebe přivědomil a došel do závěru, teda, že je na tom líp, tak to udělalo dobře. Ježíš to odsuzuje. Vlastně říká, v božích očích to vůbec takhle být nemusí. A úplně, než to opustím, tak jenom ještě krátkou zmínku. Myslím si, že v naší společnosti ještě taková speciální odrůda tohoto jevu, a je to jako kolektivní odrůda, a to je maloměšťanství. Myslím si, že to je jako hodně rozšířený, tady třeba v Číně, zase jsem se zdávám, když jsem vždycky až zaskočen, když se náhodou s někým bavím, že prostě určitá skupina lidí tady poměrně intenzivně a cílevědomě shromažďuje informace právě za tímto účelem i o mně. Já tím, že jako tady nepracuju, takže vlastně jsem jako trošku z toho jako jsem možná už jenom trochu imunní, ale skutečně to funguje a zase má to ten účel, že se lidi prostě navzájem hodnotí a většinou to má negativní náboj. Takže mám šťastí je taky věc, která kam je možná mířeno v tomto textu. Takže to byla první asi nejdelší část. Ty druhé kapitoly přišel bych ke druhý, to jsou jenom dva verše. 10. a 11. Tady říká Jakub, Kdo by totiž zachoval celý zákon a jen v jednom přikázání povýchl, provinil se proti všem. Ten, kdo řekl, nescizoložíš, řekl také, nezabiješ. Jestliže nescizoložíš, ale zabiješ, přestupuješ zákon. Nepřijde vám něco divného na tomto textu? Je to vždycky jako zarazující, vždycky mě to připadá jako absurdní, když to jako čtu. To říká, jestliže nescizoložíš, ale zabiješ, přestupuješ zákon. Jakoby se zdá, že on tady oslovuje člověka, který si říká, no, sice jsem někoho zabil, ale hlavně, že jsem nescizoložil. Jako z dnešního pohledu úplně postavený na hlavu, že jo? Protože jo, dneska cizoloží skoro každý, ale vrahu zase člověk tolik nepotkává, že jo? Ale chci říct, že možná je na to potřeba se podívat zase optikou toho starověku. Protože násilná smrt v tu dobu byla mnohem častější, běžnější, než si vůbec dokážeme představit. Prostě byly permanentní války jedna za druhou, dobývání měst, drancování, povstání, že musel podívat bránit svůj majetek ze zbraní v ruce a tak dále. Prostě to, že někdo někoho bouchnul a on prostě umřel, to bylo relativně na tým pořádku, takže si myslím, že v tu dobu statisticky měhalo v té společnosti mnohem více vrahů, nebo no, tak myslím, vlastně se někdo to naplánuje, nebo spíš to, ale lidi, kteří někoho zabili, jak třeba jako vojáci, než ty založníků, protože nebyl Facebook a nebyl jako ty nástroje, které usnadňují dneska jakoby ten volný životní styl, tak nebyly, bylo to mnohem složitější, jakoby to cizoložství, než někoho zabít. Takže možná proto nám to připadá dneska, kdyby to psal, možná by napsal obráceně. Říká, ale určitě hodně lidí slyšíte říkat, já jsem nekradl, to jsem nezabil, jako já splním jakoby ty zákony, jo. Takže možná dneska řekl, jestliže nezabiješ, ale si založíš, stejně si přestoupil zákon. Takže jenom si to potřeba jakoby asi prohodit na dnešní dobu. A možná by se dneska dal říct, sice nekradeš, ale omlouváš. Jo, je prostě, tady je vidět, že prostě požadavek zákona je všechno nebo nic, že, jako, že nelze jakoby si z toho jenom vybrat nějaké svoje oblíbené témata, nějak dodržovat a doufat, že to stačí, že prostě se zbírá v těch disciplínách tolik bodů, že by to nakonec dá, aby prošel. Prostě ten požadavek boží spravedlnosti je absolutní. Prostě všechno nebo nic. Takže to je druhá část. Přesouváme se do třetí, to je 12. a 13. verš. Já jsem se nazval vyšší cesta svobody a milosrdenství. A tady říká Jakub, mluvte a jednejte jako ti, kteří mají být souzeni zákonem svobody. Na božím soudu není milosrdenství pro toho, kdo neprokázal milosrdenství, ale milosrdenství vítězí nad soudem. A tady jenom si zopakuji tu známou pravdu, ale třeba jako připomínat, že Kristovo evangelium prostě není žádný náboženství. Jako lidé samozřejmě zvenku chápu, že mají tendenci nás chápat a zařazovat si nás mezi další prostě nepřebernou řadu náboženství, kteří už tady jsou. A zajímavé je, tak a co to tvoje náboženství, v čem jakoby, tě jako vidět, jako v čem se liší od těch jiných. Já se vždycky snažím vysvětlit, že prostě křesťanství prostě ze zásady není náboženství, že to je antináboženství, že to je protináboženství, že prostě je to úplně jako opak, je to popření náboženství. Protože veškeré náboženství je vždycky od spoda nahoru, prostě ta píla nesmírná těch lidí jako nějak se jako dobrat, vyšplhat, zasloužit, aby se tam člověk nějak dostal a křesťanství vlastně říká, hleď, jako nemá to cenu, zdej to prostě a přichází to z vrchu, přichází to prostě ta sváca, přichází ze zhora. Je to rozdíl mezi abych a protože. Protože vlastně náboženství je technologie abych, že co všechno, co tam říkají náboženství, dává jiný název, jiný recept. Někdo plní maso, někdo uctívá krávy, někdo, já nevím, to jsou různý systémy a technologie, jak co dělat, abych se tam tady nějak dostal do kýženého stavu, ať už nirvány, nebo já nevím, vyššího převtělení, nebo něčeho, tak to je abych. A křesťanství je náboj, je jakoby, je technologie, to prostě protože. Protože už jsem zachráněn, protože už se Bůh ve svým milosrdenství a velkorysosti a pochopitelný lásce smiloval, zachránil, teď už jakoby se dostalo, už to je, tak prostě protože jsem dostal to spasení, proto dělám to, co dělám. Jo, ono to může brát stejně, jakoby, že člověk je motivovaný něco dělat, nedělat, snažit se, být hodnej, ale myslím si, že v základu je prostě fatální rozdíl mezi tím, že člověk dělá aby, protože to je prostě, jsou hrozný nervy, že? Protože nikdy nevíte, jestli nikdy to prostě neselžete, nebo to a pak samozřejmě to dopadlo špatně a člověk je pod tlakem, tím, co když člověk jako to dělá protože ví, že Bůh rád, tak je to svoboda. Je to prostě, jako když máte zaměstnavatel, který prostě vám věří, dá vám důvěru a vy se snažíte jí nesklamat. Tak to je mnohem lepší, než když víte, že vás každý týden prostě bude kontrolovat a budete muset se zodpovídat z každého kroku. A proto si myslím, že právě tady zní, jakoby zaznívá ten termín úžasný zákon svobody. Což je skoro jako oxymoron, jako skoro jako protimluv. Jo? Ale je tam v tom vidět i ten druhý poukaz na to, že zákon svobody nepředpokládá, že i když jako vy to děláte protože, tak se pořád počítá s tím, že prostě nebudete dokonalí, protože hold, jako jsme už nějak musíme spotřebovat toto tělo, který chtě nechtě prostě propadl do smrti a bude nás neustále jako vytáhnout na tu druhou stranu. Takže i ten zákon svobody počítá s tou naší slabostí a proto zdůrazňuje na té druhé větě tu důležitost darovaného milosrdenství. Jako říká, ještě znovu mluvte, jedněte jako ti, že mají být souzený zákon svobody. Na božím soudu není milosrdenství pro toho, kdo neprokázal milosrdenství. Jo, takže jako je to jediné, jak je řečeno, že sice jednáme protože, ale stále tam ještě ta boží benevolence a ta boží velkorysost, že on prostě, ještě tam je ten pouštář toho milosrdenství, ale zase je tam podmínka, jestliže ty prostě budeš užívat toho pouštáře milosrdenství, tak se prostě očekává, že i ty budeš milosrdnej vůči svým bližním. To je podmínka jinak. Jo, takže počítá se, že se budeme snažit se čtvrté. Když náhodou padneme, tak prostě můžeme spolehnout, že nespadneme na beton, ale na ten pouštář. Ale když někdo z tvých bližních proti tobě, tak prostě ty zase máš mít taky ten pouštář učiněný. To je ten zákon svobody a takhle funguje křesťanství. A proto to není náboženství. Tak, to byla třetí část, jdeme do finále. Čtvrtá část, víra a skutky. Tak to je možná nejznámější část tohle dopisu, protože se to i v historii hodně skloňovalo, ta část. A je to 14. až 26. verš. A zase tady říká bratři, jak jsem už zmiňoval. Což je platné, moji bratři, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky. Může ho snad ta víra spasit? Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů, neměli jídlo ani na den, a někdo z vás jim řekl, buďte s Bohem, ať vám není zima a nemáte hlad. Ale dali jste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné. Stejně tak i víra, není-li spojená se skutky, je sama o sobě mrtvá. Někdo však řekne, jeden má víru a druhý má skutky. Tomu odpovím, ukaž mi svou víru bez skutku, a já ti ukážu svou víru na skutcích. Ty věříš, že je jeden Bůh. To je správné. I démoni tomu věří, ale hrozí se toho. Neuznáš, ty nechápavý člověče, že víra bez skutků není k ničemu? Což nebyl náš otec Abraham, ospravedlněn ze skutku, když položil na oltář svého syna Izáka? Nevidíš, že víra působila spolu s jeho skutky a že ve skutcích došla víra k dokonalosti, tak se naplnilo písmo, uvěřil právě Bohu a bylo mu počítáno za spravedlnost a byl nazván přítelem Božím. Vidíte, že ze skutku je člověk ospravedlněn a ne pouze z víry. Což nebyla i nevěstka Ráchev podobně ospravedlněná ze skutku, když přijala posily a propustila jednu cestou, jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutku. Jak jsem říkal, toto místo bylo hodně skloňováno, zvlášť v době reformace, kdy v tomhle tom jako na sebe narazila ta tehdejší, ještě nebyla katolická, ta tehdejší oficiální církev a ti reformátoři, kdy jakoby ta tehdejší církev nějak sklouzla k tomu, že vlastně ani ta víra potřeba není. Že stačí, když dotyčný člen farnosti prostě vykazoval nějaké ty základní skutky, jakože se ukázal na té bohoslužbě, nechal křes, vyřmování, jo, jako nějak vykázal nějakou sadu skutků a prostě víc ho neřešili. Jo, prostě jí to stačilo, obzvlášť pokud třeba i finančně se nějak podílel na běhu té farnosti, tak asi si myslím, že byli zcela spokojení. A pak přichází reformátoři a ty to odsuzují, protože jim to spadá jako pokrytecký, jakože to je vlastně jenom farizejství. A teď se tam vedli disputace na učení spory o tom, jestli víra nebo skutky. Jo, samozřejmě každý mával tím svým místem písmu, ti katolíci samozřejmě, po tehdejších úlovkách katolíci, dost často používají tuto část, jo, kde prostě jsou akcentované skutky. Reformátoři zase mávají Pavlem, že jo, tam prostě těmi místami, že milostí jste spasení skrze víru, spasení není z vás, je to Boží dar, není z vašich skutků. A měli pocit, jakože vlastně každý, jakože, že to jsou neslučitelné věci. Jo, přitom mi přijde, že to byl podstatě umělý spor, že jako je to spíš nějaké nepochopení toho textu třeba, a že ten, kdo se hlání Jakubem v tomhle smyslu, tak si myslím, že to nepochopil, co on tady říká. Protože stavět víru versus skutky a jako se stavět, že bych to přirovnal, prostě je to umělý spor. A na druhou stranu, tak jak tady já čtu, když se skutečně na to zaměří a snaží se to pochopit, tak si myslím, že Jakub tady neříká, že prostě víra je k ničemu, že není důležitá. On tady prostě říká, pokud to shrnul, že prostě víra, teda, že skutky jsou pouze přirozeným projevem víry. Že pokud tam nejsou, tak je něco divně. Dovolil bych si tady parafrázi takového jednoho vědeckého pořekadla. Tam se říká, když něco nevypadá jako kachrám, nekláká to jako kachrám, nechodí to jako kachrám, tak s největší pravděpodobností to asi nebude kachna, že jo? A tak možná stejně by se dal ten text interpretovat, pokud prostě něco se prostě nechová jako víra, prostě nevypadá to jako víra, prostě není tam nic, na čem by to šlo jakoby odvodit, tak tam asi není prostě ta vlastně víra prostě nebude. Jakoby ty projevy skutků jsou vlastně nedílnou a přirozenou částí víry. Nevidím v tom nejmenší rozpor. A myslím, že by nás to právě mělo v tom našem praktickém dennodenním životě. Já říkám, že ten text připadá vrcholně praktický do každého dne. A pro mě osobně, že prostě by se člověk měl na každý ten den, na týden, na měsíc zamyslet s takovou reflexi a říct si, jestli dneska jsem udělal, řek v tom životě, v dní, něco, co bych neudělal, kdybych byl býval, nebyl věřící. Jo? Jako jestli něco, to může být slovo, to může být něco právě nám neuděláme třeba. Jo? A pokud člověk shledá, že ani za týden, jakoby vlastně, ono samozřejmě i to tak vnímají to od toho okolí. Jo? Prostě jak říkal tady Petr o tom svým kamarádovi, u němž vlastně až na jeho vlastně svědectví se asi dozvěděl, že vůbec si věřící, že nějaký jiný kamarád ani nevěděl. Jo. Tak pokud člověk zjistí, že v tom jeho životě v podstatě nelze vystupovat žádnou stopu, žádný indikátor toho, že něco udělal proto, že je věřící, tak je otázka, jestli je věřící. Jo. A to pak si myslím, že je moment, kdy se člověk měl zamyslet a přehodnotit svůj život a učinit pokání. Takže tím jsem se dostal k poslednímu verši, skončil jsem výzvou. Myslím si, že bych to asi takto uzavřel, takže děkuji za pozornost.